Kui arugo Yesu aipondi angajitingun. Iponda angajitingun, aipoki ikulia kogon kuliati inagbilingede. Nakona imorakinda ikulia ipirina gele angajiti bangele. Nakona ingutu gele gele ipekinda na kitana nyena ikulia kumaratelanye ipirina gele. Yitikinda iete kungun kungona galepe atiki anabukine. Somot, sokoro, kuludeki, kilode agwe kungun mai dendi nyosu. Lepe todurjoko akam. Lepe tijungutu ikuliati tuana ku ikulia naro. Ngunu anlobu kui. Ti tiki lepe iete kungona galepe akona kikine. Kogo kule ngokata naga yimi mindi. Nyenaga yide pija monye lika lokilo kungonaga yimi mindi iperolaga tibero. Ngajika kilo ka pija iku ilo yititinda kuko. Yiba yitikinda kuko ngonaga anaro. Kui pija munu kungonaga anaro lepe bai ruko kindoi. Dogwa kukunengo kuje kata tukokii kungun. Munu adeni si aduna ngonaro. Lepe itikinda dori ni kuijonda doka ngo ikuje. Nene ngo kata naga iko doko kon. Iko do pija ngun mangarakinda kule ngutu. Do mimi indi tumata pine ngun matikido. Lepe adi nye ititikinda ikilo ngutu laga pija nye kilo. Do akonda nene ngo naro. Do de delia kukine ngode. Kudo de delia taki ngun. Pine ngun mapipito kido. Lepe ilala la ateri lolulo. Yiba ijuki sida kungun. Kate kuya kule kitoro jinika kine kuteli likalo kalalai. Longa kilo giri yikodo bubulo kulia kungun. Yibu bulo kulia kungun idingina gaya nyeki kutumalu. Kude idingina gaya iki kita itupara. Yibu bulo kulia kulepe iworo kude ibang. Yibu bulo kulia kulepe madikui bokango. Lepe yi inga ngutu gele gele laga pijanya kilo. Ngunu adeni kutu jikine giri. Lepe nyanyara ngutu kilo giri. Lepe lo imomondu yi ngutu tika kwa kilo ipija nanye. Togele na yiko do rugo Yesu. Nyena kuya rugo Yesu alepe uji ajongi kungunu yu. Lepe ipipito kindo yi toro jinika nkine. Lepe iyingi kui jambo kunye. Lepe ingangarake kumeme ye kui apijanye.